كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عاد اشتم أسريف بأسريم لفيها شعونها ولامي على قلك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عاد شيفا بأسريم لفيها شعونها ولامي على قلت تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד. כאן קול דוד למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום רביעי 14 באפריל 2021 כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו ואחר כך את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה עריבה ונעימה. פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. יש לנו הזדמנות חד פעמית להקים ממשלת ימין על מלא. זה המסר המרכזי בתעמולת הבחירות של בנימין נתניהו. ממשלה כזאת תהיה מורכבת מהליכוד, המפלגות החרדיות, הציונות הדתית וימינה, הרכב האמור להטריד כל אזרח שמאמין במדינה שוויונית ודמוקרטית. בכל ממשלות נתניהו עד כה היו בקואליציה מפלגות מרכז ואפילו שמאל, בין שהיה זה משה כחלון ומפלגת כולנו שמנעו את חקיקת פסקת ההתגברות, ובין שהיו אלה אבי ניסנקורן ובני גנץ ששמרו על משרד המשפטים. הם בלמו מהלכים קיצוניים וצמצמו את הנזק הפוטנציאלי של נתניהו ועושה דברו. ממשלת נתניהו, יעקב ליצמן, אריה דרי, נפתלי בנט, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, צפויה להיות ממשלת בלהות, העלולה לדרדר את ישראל אל עברי פי פחת. ממשלה כזאת תפעל לפטר את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבלט, המסומן בידי נתניהו וכנופייתו כראש הקושרים נגד נתניהו וחיית התיקים התפורים, למנוע מינוי קבוע של פרקליט המדינה עמית אסימן, הצבוע אצלם בצבעי כחול לבן, ולמנות במקומם את אנשי שלמה של נתניהו. הם יועץ ופרקליט מדינה כבקשתם הם יוכלו לקדם יוזמות לדחייה או ביטול של משפט נתניהו. מאזינים יקרים, כל עוד נשמרים עצמאות הרשות השופטת וכוח בגץ לבטל חוקים לא חוקתיים, לא יהיה בכך די. לכן ממשלת ימין על מלא תשאף להחליש את מערכת המשפט, לסרס את שומרי הסף ולחוקק את פסקת ההתגברות. אז תוכל גם לרדוף מבקשי מקלט, לכלוא אותם בלא مقبالة زمان والقرشان بخفية لأن شي ترتسي توخال له رخيف اتها بنيابة هت نخليوت له خشير ما أخازيم لو خوكييم له عليم آين مي بورانوت نقره هكواعوت ولفعل له خلت ربونوت على هشتاخيم هفلسطينم هكفوشيم كلومر تامير ات متصاف هكبوش بمتصاف شل أبرتهايد هكو وخا بوليتيش لها خراديم يتين لهم هزدمنوت لها عميك ات هم مركيفيم هيهوديم عالبنى هم مركيفيم هالديمقراطيين توخ قده بقيعة بسخويوت ها ازراخ هفكرت مئوتيم لها تابيم وناشيم وفقيعة بأرخ الشفيون بخكيكا بتخانيم شل معريخة هخنوخ ومرخاف هتصبوري ممشيلتها خلوموت هيمانيت شنتنياهو مشفك لفوخراف هي سيوت لخل لبرال بين شهو خلوني ماسورتي اوداتي والخل ميشي اينينو لأمان كتصوني هم مأمين باليونوت هيهوديت.
عد كان تخنيت شبوة
وشلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شلوم وهنا خدشوت مكل دافيد. هالناسي خسن روخاني هتيخس لها خلطة تهران لها أشير أورانيوم لراماش الششي مخوزيم بعقفوت هخبلة بمتكان هجرين بنتانز. هخبلانيم نسو لروكين اتيادينو بسيخوت هجرين ولام يادينو مليئوت آمر هالناسي وهوسيف هأشرا براما كزو هي هدقوفا لرشؤوت شل إسرائيل هنخنو نقدع تشتي يديخم متكفين لإسرائيل أخت بأزرت تسنتري فوقوت آي آر ششا في ات هشنية بهأشرة أورانيوم لراما شل ششي مخوزيم יש לציין כי צנטריפוגות IR 6 מסוגלות להעשיר אורניום בצורה מהירה ואיכותית יותר מהצנטריפוגות הישנות יותר. דובר הארגון לאנרגיה גרעינית התייחס למכתבה של איראן לסבא על התחלת העשרת האורניום ברמה של 60% והודיע כי העבודה לביצוע העשרה תתחיל היום בלילה במתקן נתנז. דובר הארגון לאנרגיה גרעינית בהרוז כמאל ונדי אמר כי לפי הוראת הנשיא חסן רוחני הארגון לאנרגיה גרעינית חייב להקים את קו הייצור של האורניום המועשר ברמה של 60%. הוא הוסיף כי זה בא כחיוב הנובע מההחלטה שאושרה בפרלמנט כדי להסרת הסנקציות הלא לגיטימיות ולשמור על האינטרסים הלאומיים של המדינה. לדברי כמאל ונדי, הוגש שאלון נתונים על סרטוט DIQ לסבא, ומהיום בלילה תתחיל העבודה לביצוע ההעשרה. כמאל ונדי אמר כי אורניום בהעשרה של 60% משמש ליצור יסוד כימי, מולי-בדן, שנדרשים לו ביצור סוגים שונים של רדיו תרופות. מולי-בדן הוא יסוד כימי שסמלו הכימי אמ-או ומספרו האטומי 42 שמשמש לטיפול בחולי לב וכמה מחלות אחרות. كمال فندي هسبير كي مهيوم بالليلة نخليف ات هتسنتريفوغوت اي ار اخاد شي نفقعو فينت كين سوقيم خداشيم شل اوتام سنتريفوغوت شي خلوتهن اولوت بخمشيم اخوزيم قام يعطسو شل سرهخوتس امنهال همساو متان هقريني سيد عباس راقشي شي شوهي بيفين هوديا امش على هيدياء في هوسيف كي هودانو لسابة شي الف تسنتريفوغوت يتكنو بمتكان نتانز وزي بنفراد مي 5060 تسنتريفوغوت شي اولاي نفقعو ببقوة اراقشي هوسيف كي مشمعوت هم هلاخي مسبار هتسنتريفوغوت يؤلا في افودتها هأشرة تأسي ام تسنتريفوغوت مويلوت يوتير زوتو أمرت هبقوع بناتانز اللي في يومايم قارم لخاخ شي ناتانز يمشيخ اتها أفودا بتصورة خزاكا يوتير وام تسنتريفوغوت ربوت ومتكدموت يوتير أوزير سرهخوتس عباس أراقشي أمر كي إيران تشتتف بسيخوت هجرين بفين مأمدت كوخ في هوسيف كي هودانو لسابة على هتكنت ألف تسنتريفوغوت خداشوت بناتانز في هيوم هودانو على هأشرتها أورانيوم بششيم أخوزيم أوزير سرهخوتس تخيس لهجات مشلخت هجرين ها إيرانيت لفين بيوم شليشي لهشتتف بسبب هسيخوت هخداش وكافا كي هيشيفا هرشميت شل هفعدا همشتفت تتكيم بإخور كال كنرى بقلال شي إخاد هقورميم ها إيروبيم آفر بديكت كورونا خيوفيت روش مؤسسة الشورى الإسلامية محمد باكر كاليباف آمر كي هتكوفا شلنسي روسيا فلاديمير بوتين على هجرت شل منهيج هم مهبخها إسلامية ملمدت على هراتسون شل شنيه منهيجيم لفتيخ اتهكشاريم بينشتهم دينوت كاليباف هوسيف بمهلاخ بجيشا مسرها خوتس هروسي سيرجي لافروف كي هجورميم بشتهم دينوت ندراشيم لكدام اتهنوسه زي كاليباف تسيين كي بمهلاخ بكورو بموسكفا سكام لتفعيل كاف فنانسي لوجستي ليها كالت هكشاريم همسخاريم كاليباف هدقيش تتصورخ شكل مدينوت هاولام وفكار مدينوت 4 بلس أخت يجنو اتبقوا هالترور بمتكان نتانز وهوسيف كي مسخوت إيران لهيجيف بزمان همت إيم مسراد هخوتس زمان اتشاقرير بورتوغال بتهران لمخوت عالها امبارغو شي هاتي لها اخودها اوروبي نجد ايشيم وقوفيم ايرانيم اوزير سر هخوتس لان يعني معراب اوروبا ما سر لشاقرير بورتوغال مسكار مخاء خريفة عالها تساعديم هلو خوكيم شلها اخودها اوروبي نجد ايران يش لتسيين كي بورتغال هي هيوشيف روش هالتوران شل هايخود هايروبي هالناسي خسن روخاني شالخ مبراكي براخا لراشي هم دينوت هاسلاميوت بخودش رمضان هم وراخ كأشر هبي اعتقفا شي هم مسلمين يتقبرو توخ هستمخوت على ها امونا وهم منخيوت شل مدعنهم وتوخ شتوف بولا امش ار مدينوت هاولام لهتقبر على مقافة ها كورونا هالناسي هبي اعتقفا شي هم مسلمين وراشي هم دينوت هاسلاميوت يتسليخو لهخشير ات هكركا هيتسيفا لخزرت ها اخدوت فيها هتلك دوت بين هالمسلمين بخودش هم وراخ مكوروت إراكيم دفخوكي مركز هموساد هاي إسرائيلي لرجول بتصفون إراك هوتكف لفي عروتس صبر نيوز وقام مركز هاتكومي موت لتكشورت شيت ستتو اتمول اتقورمين بتخونيين بمدينة كفوتسا أنونيميت تاكفا بمركز شهوشمد كاليل أخ توتسا نهرقو ونفتسو خالك مي هكوخوت هاي إسرائيليم شام هم كوروت هفتيخو شي يفرسمو براتيم نوسافيم على هتكيفا هتكشورت هايراكيت هزهيرا لوبام مبعيلوت إسرائيليت بإزور كردستان شي بتصفون عراك هبایت هلاوان هودیا شنسی ارتصات هبریت جو بایدن سوخخ امسی روسیا ولادیمیر پوتن و هتسی علو لکیم با خوداشیم هکروویم پزگا بمدینا شلیشیت. می هبایت هلاوان نمسار شی بسیخه بیا بایدن بفنه بوتن ات ده اگتو مرکوز هکوخو تروسیم بگوول اوکراینا. بنصف سوخخو منهیگه ارتصات هبریت و روسیا هل نوسیم بتخونیم نوسفیم. مدبار بسیخت هالتلفون هشنیه بین هم منهیگیم میاز شی بایدن نخنس لبایت هلاوان بسریم بینوار و هسیخه هریشونه میاز شی بایدن کنا ات بوتن روتسیخ. بی رعایون لرشت ای بی سی شی هوویل لمتیخوت بین واشنگتون لی موسکوا. با کرملن هفهیرو شی سیخت هالتلفون هایتا بیوزمت ها امریکاییم و شی بایدن و پوتن هبیو نخونوت لهم شیخت ها دیالوگ بینهم بنوسیم بتخونییم. لفی ها کرملن بایدن آمار لپوتن شهو روطسه لنرمیل ات هیخسیم بین هت سدادیم اول شتف پولا بشورت نوسیم هب کوخ عال نشک تخنی تگرین شل ایران هم الخما بأفغانستان ومشبير هأكليم. روسيا هزيرة اترتصو تبريد في عمراء كي عليها لهترخيك مي إزور هقفول أم أوكراينا وخطسيها إي كريم مشوم شي هسكوي اللي هتا كلوت شام قفوها. بمهلاخ هشافو عطسفويوت لهجي عشتيس في نوت ملخما أمريكايوت ليام هشاخور زوت آخره شكوخوت هتصفاها روسي مركزو بقفول أم شخينته. ازغان سرهخوت سهروسي سيرجير باكوف هوسيف كي روسيا تاجين على أنشيها بإزور مزرخ أوكراينا. هیوم رویعی خیل هیام هروسی پاتخ به ترگیلیم بیام هشخور شباهم اشتتفو کوخوت یمییم و خوخوت اویریم لکرت هگعتشته هسفینوت شل ارتصو تبریت لیام هشخور بیامیم هکروویم. بترگیلیم اشتتفو سفینوت تسی هیام هشخور شل روسیا شی بسیسو بخطسی هی کریم بنصف لی ماتوسیم و ماسوکیم. عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول دافيد.
مازنیم شلوم را به هنه ها پرشنود شلانو هیوم افشار شیش الو ایخ مستدر متصاد خاد ایران مدیعا شلو رتصالیت سر پتصاد ساگر اینیت و متصاد خیر بسی هسی خود ایم هماراو مدیعا شهی معشیرا اورانیوم لششیم اخوز ایت هت شوواید سریخ لخپس به نیسیونوت نو اشوت شل اسرائیل להתערב ולשבש את השיחות. היא לא תשיג שום דבר, ודווקא תכפה מחיר יקר יותר על הצד המערבי. לא עבר יום אחד מהפיגוע במתקן ההעשרה בנתנז, שגורמים איראנים הודיעו רשמית שהיא תתחיל את העשרת האורניום לרמה של 60%, וזאת דווקא במתקן נתנז שנפגע זה כבר מתקלה זדונית במערכת החשמל שתואר על ידי איראן כטרור גרעיני. על המשמעות של המעשה צריך לשקול כמה הערות. ראשית, אחרי פיגוע החשמל במתקן שלפי גורמים איראנים השמיד את שתי מערכות החשמל בו, היה מן הצפוי שהצד המערבי שמנהל מסע ומתן על חזרה להסכם יגיע למסקנה שכבר היכולת להעשרה באיראן נפקעה קשה והגיע זמן להכתיב דברים על איראן. כדי למנוע תרחיש כזה, איראן הודיעה במהירות וברצינות שלא רק שהפיגוע لو هفسيك ات تهليخ ها هاشرا إلا قرام لحقبرات ها هاشرا وهالات رمات ها هاشرا. إيران قام هرأتا بخاخ شي تأسيات قرئين وهمداها قرئيني مشرشيم أموك بتوخ إيران أد كديكاخ شي أفيلو مكريم شي البيكوئيم كيلي هن يخولا لو يخوليم لهتخيل لو يخوليم لهشبية آل يخولت شي الإيران. شنيت עוד מהרגע הראשון איראן מהרה להודיע לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על הכוונה שלה ומילאה את טופס DIQ כדי להראות לעולם שאין לה בעיה עם שיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית והפיקוח העולמי על התוכנית האזרחית שלה. אותו דבר עשתה איראן כשהתחילה להעשיר 20%. שלישית, כדי לייצר פצצה צריך להעשיר אורניום לרמה של 95%, אך איראן לא תגיע לשם, כי היא חתומה על אמנת NPT, וכמו שאמר הנשיא חסן רוחני, האמנה הייתה להסכם של איראן עם כל העולם. אז גם אם האשרה ל-60%, תוכנית הגרעין של איראן לא תהפוך צבאית. הערה נוספת, איראן במעשה כזה מאותת לצד המערבי ובמיוחד ארצות הברית שאם לא תרסן את ההפרעות של ישראל, זה יוביל להעלאת מחיר של החזרה להסכם הגרעין מצדם. כי עד לפני הפיגוע בנתנז לא הייתה בכוונת איראן להעלות את רמת ההעשרה, אך משום שגורם באזור שעצמו לא חתום על אף אמנה בינלאומית ממשיך להפריע בשיחות דיפלומטיות וטכניות והצד המערבי לא נוקט מעשה לריסונו, זה יוביל לכעסה של איראן והיא תעלה את המחיר. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הודיע לצד המערבי כי מי שהיה יודע והיה ביכולתו למנוע את הפיגוע בנתנז ולא עשה את זה, צריך להיענש. אז היא האנישה המתאימה. ולסיכום, על הישראלים לדעת כי איראן שלא מרשה למעצמה עולמית כמו ארצות הברית להשתתף בשיחות לפני שתסיר את הסנקציות, לא תרשה בהחלט לישראל להתערב בשיחות שלה עם הצד המערבי, במיוחד כאשר היא מחזיקה בנשק גרעיני ולא חתומה על אף אמנה בינלאומית ורוצה להציג עליונות על האזור.
שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, דובר משרד החוץ של סין הזהיר אתמול שלישי את ארצות הברית שלא לשחק באש בנושא טייוואן. זאת לאחר שוושינגטון הנחתה לאפשר לבחירים בממשל להיפגש עם גורמים מטייוואן. במקביל, סין אמרה כי התמרונים הצבאיים שהיא מקיימת במצר טייוואן שהתגברו בחודשים האחרונים נחוצים כדי להגן על ביטחונה הלאומי. מאות מפגינים התאספו בעיר ברוקלין סנטר שבמיניסוטה שבארצות הברית במחאה על הרג צעיר שחור בידי המשטרה לפני 3 ימים. זו היממה השלישית ברציפות של הפגנות בעקבות הירי. השוטרת שירתה בצעיר דונטה רייט בן ה-20 טענה כי התכוונה להשתמש נגדו בטייזר ובטעות השתמשה באקדח. בשל חשש ממהומות, הרשויות הטילו עוצר בכמה אזורים במיניסוטה, בין היתר גם בברוקלין סנטר. מאוחר יותר, השוטרת שהרגה את הצעיר השחור בעיר ברוקלין بمينيسوتا ومفكيد همشترا بعير هت بترو مي تفكيدم. غورمين بارسوتا بريت عمرو لتون واشنطن بوست شهناسي جو بايدن يتصير شنسيقتها كوخوتها امريكايين مي افغانستان تشلم عد اخاد بسبتمبر اللي فيه سكيم هالشالوم شخاتم هم ممشال شل دونالد ترامب أم إرغون تاليبان كلها خياليم ها أمريكايم أموريم لاسيقت مهم دينا عد إخاد بماي أخ لأخرونا أوتيت ممشال بايدن كي أرصوت هبريد تقالت لتخوت مئات تنسيقا هزو مشوم شهي عداين أنا عروخة لخاخ بميوخاد بهتخشيف باوفدا شيها تاليبان وممشالة أفغانستان عداين لو هجيو لهسكيم شالوم. اتون هات تايمز دوفيخ كي بريطانيا تخزير كمعت ات كل خياليها من افغانستان بعقوات التوخنيتها امريكايت لاسيقت مهم دينا عد لإخاد بسبتمبر 2021. بريطانيا نعرخت لهافير لممشيلة افغانستان اتهشليتا الها اكاديميا بكابل شي شمشا لهخشرات خياليم افغانيم. بأفغانستان يشكى يوم كي 750 خياليم بريتيم. ارغون هالتاليبان هوديا اتمول شليشي كي هو لو يشتتف ببسغا الاتيده شل همتيخوت بأفغانستان عاد شكل هكوخوت هزاريم بمدينة يازفو. زوت لأخر شنسي ارتصوت هبريت كي زخور جو بايدن آمار كي مدينتو توتسي ات كل خياليها مي أفغانستان عاد إخاد بسبتمبر 2021 للو تنائيم. عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورين والهيوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كلتوف لخم أول هتراوت كان كول دافيد. Thank you.